Beļģu mākslinieks Ermāns Rosenfoss, kurš dzīvojis no 1862. līdz 1934. gadam, ir pazīstams savu laiku gleznotājs. Neparasti nezinātājiem, kā arī Latvijas muzeja kolekcijā atrodas 78 šī liežas grafiķi un gleznotāja darbi. Pirmo reizi mēs to skatīsim tepat Rīgas ekspozīcijā ar nosaukumu Liktenīgā, stāsta Mākslas muzeja Rīgas biržu vadītāja Daiga Upeniece.
Daiga Upeniece, par Armānu Rosenfossu. Vai Latvija ir kādas īpašas vēsturiskas saiknes ar šo beļģu mākslinieku?
Šeit var teikt tiešām, ka tas ir mākslinieks, kuram ir īpaša saikne ar Latviju un īpaši ar mūsu sūtni 30. gados Briselē Jāni Lazdīņu. Viņi abi divi bija draugi un Armāns Rosenfoss, kad tapa mūsu skaistā beļģu kolekcija, tajā laikā arī dāvināja savus darbus. Nedaudzus un pēc tam viņš arī 30. gados aizgāja aizsaulēm. Viņa dēls, Liežas universitātes profesors Andrē Rosenfoss, uzdāvināja jau apjomīgu kolekciju, jau pēc tēva nāves. Kopā tie ir 78 darbi.
Tas nozīmē, ka tā draudzība bijusi tiešām sirsnīga.
Viņa sirsnīga bijusi, jā, un mums ir viss vēlīnais periods. Tas, kas arī mājās bija, tas, kas pēdējos gados bija radīts, to visu arī uzdāvināja toreizējiem Valsts Mākslas muzejam, kurš bija Rīgas pilī. Un šī kolekcija mums glabājās, un tagad rādot izstādi iespaidu un paralēles, mēs nolēmām, ka mazo izstāžu zāli varētu veltīt tikai un vienīgi šai Armāna Rosenfoss kolekcijai.
Šodien mēs ar Mānu Rosenfossu vispirms dēvējam par gleznotāju un grafiķi. Tomēr izrādās, ka viņa dzīvē tā nevienmēr ir bijusi vienīgā stihija.
Ar Mānu Rosenfossu viņš ir bijis ļoti divdabīga personība. Viņš ir autodidakts, bet visu mūžu mācījies, bet viņam nav neviena tāda akadēmiska diploma, ko viņš varētu atrādīt.
Bet ar ko viņš maizīt pelnīt?
Viņa nāca no ģimenes, kura nodarbojās ar antikvārām lietām un ilgi viņš ar to arī pats nodarbojās jauns būdams, pārņēma šo ģimenes biznesu. Bet jau kaut kur pusmūžu gados viņš jau bija tik populārs Liežas mākslinieks, ka viņš jau vairs darbojās tikai kā mākslinieks. Ja, un viņa darbs ļoti labprāt pirka.
Viņš skatījies tas senās vērtības un acīm redzot no tām kaut ko aizgūs. Un es saprotu, ka viens no māksliniekiem īpaši viņu ir fascinējis.
Jā, tās senās vērtības viņš, protams, strādājot savā antikvariātā, viņš ļoti daudz pētīja seno mākslinieku darbus, bet viņu aizrāva tāds Felis Jēns Rops, kurš bija nedaudz vecāks par viņu, kurš darbojās Parīzē. Viņi pat radīja paši kopēju tehniku, ko sauca par Rosenfoss, kur bija apvienot abi šie uzvārdi kopā. Bet lieta ir tā, ka ne tikai interesi par grafikas tehnikām viņus vienoja, bet arī sižeti, ko tad viņi abi divi zīmē, ko viņi abi gleznoja. Un Felis Jēnam Ropam bija kaut kāda laikam acīm redzot dziļa sāpe pret sievietēm, un viņš viņas ienīda. Viņš viņas attēloja kā absolūtu nelaimi, kas neko labu dzīvē nevar dot par īstām vellatām un briesmonēm. Un, protams, Rosenfoss, cienot savu lielo autoritāti Ropu, arī gāja it kā šajā straumē. Un, ja mēs paskatāmies...
Tas ir viņš gleznoja sievieti.
Sievieti kā demonu. Tā ir tā viena puse. Bet, ja Ropam tiešām nepatika šīs sievietes, lai gan viņam pašam bija trīs sievas vienlaicīgi. Arī tāds fakts ir vēsturē zināms. Ja. Varbūt viņam viņa bija pa daudz.
Tas nav viegli.
Jā, tad Rosenfossam sievieti viņš cienīja, un sieviete viņam bija arī kā tāda femme fatale, liktenīgā sieviete.
Par tām liktenīgajām sievietēm tas liktenīgā ir izstādes nosaukumā.
Šeit ir zīmējumi, grafikas, glezniecība ļoti dažādi, jo viņam jau patika eksperimentēt ar tehnikām, līdz ar to mēs arī tehnikas ieraugam. Bet ja par šo sižetu, tad sieviete jā, tas ir pats galvenais. Un te nu viņas ir, tā arī izstāde ir veidota, puse izstāde, viņas tiešām ir liktenīgās, skaistās sievietes, kuras viņš mīlēja un cienīja, un kuras arī glezno, ļoti daudz šeit ir plikņu, un otra šī izstādes daļa, un tā arī izstāde ir kārtota, jūs nāksiet, pirmais, ko jūs ieraudzīsiet, ir šī sieviete dēmons, kas spēj tikai sēt sāpes un naidu un visādas negatīvas emocijas.
Tas ir tas dēmoniskākais.
Sieviete, kur vīrietis ir zem viņa viņas kājām, sieviete, kura tā kā nerru rausta vīrieti, un vīrietis ir absolūti mazs un nespēcīgs viņas rokās, viņa dara jebko un ko vēlās. Protams, šīs sievietes arī ir diezgan zīmētas, izlaidīgas, un arī sievietes, kas biedrojās ar nāvi, sievietes, kurām ir āža kājas, nu tas jau jā, tas tā, jā, ne īpaši viņam patīk, bet es domāju, ka tas varētu būt tā, ka tad, kad viņš ar šo ropu bija kopā, tad, protams, varētu teikt tā, viņš būtu viņa stabulē, jā, un tad vairāk tapa šie sižeti, bet tad, kad jau viņš pats mierīgi liežā mājās darbojās, jā, tad jau arī tapa ļoti skaisti, jo vispār viņš ir talantīgs mākslinieks, viņš ļoti poētiski māk arī sievietes tēlu veidot.
Bet arī, nu, šīs briesmīgās sievietes, man viņas atgādina tomēr mazliet tā kā, nu, kad spoks stāsts, bērni stāsts viens otram, ne?
Nu, ir tā, viņas jau pietuvojas vairāk karikatūrām. Mākslinieciskais ir jāmeklē tur, kur ir šie skaistie plikņi.
Nu, tie mums arī ir, vai ne, šeit. Un viss šīs gleznas ir no mūsu pašu Latvijas muzeja arhīviem.
Jā, šīs gleznas visas ir vai no grafikas kabinetā, vai arī glezniecības kolekcijā. Šeit ir abas šīs kolekcijas apvienotas. Un jā, tas ir viena no tām interesantajām lietām, ko glabā Mākslas muzejs Rīgas birža. Šāda kolekcija ir daudz.
Lai arī Armands Rasenfoss ir autodidakts, tomēr beļģu un franču mākslinieki novērtē viņa iemaņas dažādu grafikas tehniku izkopšanā un pilnveidošanā.
Man ļoti patīk viņa zīmējumi, tur, kur ir šie skaistie plikņi, tur, kur, protams, kur ir šīs sievieti, kur ir kā skaista sievieti. Jā. Man patīkās ļoti tas, kā viņš māk ar nedaudziem zīmuļu vilcieniem radīt šo liego, maigo formu, nesamocot šo darbu. Nu, tur var redzēt, ka tiešām viņš bijis ļoti talantīgs. Nevelti viņš liežā vēl ar vienu tiek uzskatīts par vienu no cienījamākajiem un labākajiem māksliniekiem, un lieža viņu zina, pazīst. Viņa darbus labi pārzina.
Un tagad arī Rīga var spērt kādu solītu.
Jā.
Rīt Rīgā uz beļģu mākslinieka Armāna Rasenfoss izstādes liktenīgu atklāšanu no Liežas ieradīsies mākslinieka mazmeita, mākslas zinātniece Nadīna de Rasenfosse. Konferenču zālē viņa atcerēsies savu vectēvu un komentēs viņa glezniecību. Lekcijas sākums vienos dienām.